Prijeten ponedeljek vošči Amerika koncut. V naslednji uri potujemo med želje varovancev doma upokojencev Nova Gorica. Česa si najbolj želijo v letošnjem letu?
Da bi ostal vse toliko zdrav, kot sem zdaj.
Da bi naše delovce malo boljše plačali.
Še več želja in življenjskih naukov slišimo v drugem delu oddaje. Pričenjamo pa s potovanjem med turističnimi destinacijami. Kakšni obiski so jih razveselili v preteklem letu, kaj je zaznamovalo pretekle mesece, kaj načrtujejo v prihodnosti. Pričenjamo v Posočju. Z nami je direktor Zavoda Turizem Doline Soče, Viljam Kvalič.
Ja, v letu 2022 v turizmu je gotovo, bomo rekel, eno najbolj uspešnih let v turizmu Doline Soče, če gledamo po številkah. Seveda smo se pa naučili zdaj v zadnjih letih gledati rezultate tudi ne samo po številkah, ampak tudi po drugih dejavnikov.
Če je bilo prej rekordno leto 2019 z 850 tisoč nočitvami v celi dolini, se sedaj približujejo že milijonu nočitev letno.
Bomo pa mogli kar dosti postoriti, ker ravno ta velika masa turistov je pokazala na določene šibke točke, ki jih moramo urediti in na katere moramo najti rešitev.
Katere pa so šibke točke?
Šibke točke so gotovo, pomankanju gostinstva v celi dolini, glede na rastoče število postelj. Imamo vsako leto več apartmajev, v kampih je veliko število ležišč, hotelov imamo še najmanj, ampak vsako leto se nam zgodi od okrog 10% več prenočitvenih zmogljivosti, seveda pa recimo ostala infrastruktura ne sledi temu, govorimo o trgovinah, o restauracijah, o parkiriščih, ne. In en od izzivov, ki nam ostaja za v prihodnosti in ki je gotovo, zelo pomemben, če ne v nekih pogledih najbolj pomemben, je javni prevoz. Mi moramo poskrbeti, da umaknemo avtomobile, kombije, tudi kakšne tiste avtobuse, ki prihajajo v dolino na parkirišče in v te najbolj občutljive dele naše narave organizirati javne prevoze, ki bodo dovolj frekventni, da se bodo tudi turisti odločali za njih. Seveda, niso pa, tukaj samo turisti, smo tukaj tudi domačini, tako da eni in drugi moramo biti zadovoljni eden z drugim, ne, da lahko rečemo, da je ta naša turistična zgodba uspešna.
Kakšno pa je razmerje med domačimi in tujimi gosti?
Razmerje med domačimi in tujimi gosti je približno 70-30 v korist tujih gostov. Tako da nekako vse številke oziroma to razmerje ponavlja že vsa leta z izjemo 2020, ko so bile razmere čisto drugačne in je bilo seveda več domačih gostov kot pa tujih.
V Dolino Soče prihajajo gosti iz Nemčije, Avstrije, Češke, Poljske, zadnje leta pa narašča tudi število gostov iz Francije, Španije in Velike Britanije ter ZDA. Te najbolj privablja kolesarstvo in pohodništvo. So pa v Dolini Soče v letu 2022 obkljukali kar nekaj novosti, novo kolektivno znamko, zaključil se tudi monitoring s kamerami na reki Soči. Na področju promocije trajnostnega turizma pa Kvalič izpostavlja individualen pristop do vseh ponudnikov. Selimo se v Brda, z nami je direktorica Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda Tina Novak-Samec. Kaj vam je prineslo leto 2022?
Ja, najbolj smo zagotovo veseli, da smo se po dveh letih negotovega stanja, številnih odpovedi, dogodkov, seveda druženj in vsega ostalega ponovno vrnili v neko normalno situacijo, kar pomeni, da so se k nam začeli vračati gostje tudi iz bolj oddaljenih krajev, tudi iz tujin. No, jaz lahko povem, da smo zadovoljni seveda blizu vsemi gosti, s katerimi smo se srečevali v zadnjih letih, tudi letih COVID-a. Izjemno hvaležni, da so nas obiskali številni Slovenci, ki so dejansko bili pri nas prvič, prav v tem covidnem času in so se ponovno k nam vrnili, no razmerje se je pa v letošnjem letu z vidika nacionalnosti ponovno v drugi polovici leta obrnilo v prid tujcev. Se pravi, lahko povem nekako številke, eni 60% smo v letošnjem letu beležili z vidika nočitev tujih gostov, 40% pa slovenskih gostov.
Toliko za začetek, o briškem turizmu leto 2022 nadaljujemo takoj po skladbi. Direktorica Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda Tina Novak-Samec ostaja v naši družbi. O rezultatih in izzivih turizma v minulem letu se pogovarjamo. Tudi v Brdih so z nasmehom na obrazu zaključili to turistično sezono. 32 tisoč gostov je ustvarilo več kot 58 tisoč nočitev. Število nočitev so tako v zadnjih letih podvojili. Leto 2022 pa je v Brdih prinesel tudi vrnitev glavnih dogodkov.
Kar pomeni, da smo organizirali vse naše tiste tradicionalne večje dogodke, od praznika Češen do Martinovanja, poleg tega pa tudi številne dogodke na področju enogastronomije, športa in pa tudi kulture. Vsej svoji lepoti, številnimi poletnimi in tudi, bom rekla, jesenskimi, pomladnimi in zimskimi dogodki je ponovno zaživela tudi Vila Vipolže.
Velike korake so v Brdih naredili na področju enogastronomije.
Ponovno se je utrdila blagovna znamka Brda Homo Frebula skupaj z našimi vinarji in tako ponovno utrdila pozicijo prepoznavne vinske regije, kot tudi postavila na piedestal našo rebulo. Z gostinci smo realizirali tudi blagovno znamko za področje gostinske ponudbe, kjer smo dali glavni poudarek na vseh naših posebnostih, katerih imamo kar nekaj. Oblikovali smo skupno blagovno znamka Brda Licious, kar pomeni na nek način specialitete oziroma posebnosti briške kulinarike.
Napredujejo tudi na področju športa, predvsem v športnem parku Vipolže.
Realizirali smo prvo od vsebin, to je Kolopark. Seveda bomo s tem projektom nadaljevali po začrtani poti tudi v prihodnjem letu. Obnovili smo na področju kulture vsaj, bom rekla, zunanjost našega gradu Dobrovo in začeli nastavljati smernice za ponovno oživitev in obogatitev vsebin, ne samo na gradu Dobrovo, ampak bom rekla kar v okolici celotnega grajskega poslopja.
V Brdih so trenutno v postopku javne predstavitve nove strategije trajnostnega turizma v občini Brda do leta 2028.
No, prav ta strategija nam narekuje tudi dodatne aktivnosti, kar pomeni, da se bomo spopadli, če lahko tako rečem, oziroma pričeli tudi z oblikovanjem nove komunikacijske strategije, pa seveda tudi hierarhije blagovnih znamk občine Brda, tako da postavimo neko enotno podobo z vidika vseh blagovnih znamk, s katerimi trenutno smo poznani doma in v tujini. Začeli pa bomo tudi s pripravo prepotrebne strategije za področje kulture.
Selimo se v Novogorico in Vipavsko dolino. Sedaj je z nami direktorica Zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina Erika Lojk. Obisk se tudi tukaj namreč vrača na uspenjajoče tirnice predkovidnega obdobja. Rekordni obisk so v minulem letu zabeležili že junija.
Zlasti se pogovarjamo tu o velikem preskoku števila obiska gostov na podeželskem delu naše destinacije. To pač odraža pač dejstvo, da se ljudje vedno bolj odločajo za odkrivanje podeželskih delov, za odkrivanje naše dejansko ponudbe, ki temelji na kulinariki, na vinu in na dejavnostih, ki se izvajajo v naravi. Govorimo o športnih dejavnostih in raziskovanju naše kulturne dediščine.
Kar je dobra popotnica in tudi spodbuda za nove poslovne zgodbe na podeželju.
Ja, nove poslovne zgodbe kujemo tako na podeželju kot tudi v samem mestu. Na podeželju se pripravlja dejansko dopolnitev letošnje novosti, spletne aplikacije Vipava Vele Outdoor, ki gre za digitalno orodje, kjer lahko obiskovalci odkrivajo naše pohodniške in kolesarske poti. Ne smemo pa pozabiti, da bomo začeli tudi aktivno delati na dogajanju, ki se bo vrtelo okoli Evropske prestolnice kulture. Tako da naše delovanje v letu 2023, kot tudi v naslednjih letih, bo, če se lahko tako izrazim, en miks vsega tega, kar naša destinacija s ponosom lahko gostu ponudi.
Če se vrneva k obisku, struktura gostov se je kaj spremenila, recimo zdajle po COVID-u, po teh dveh letih COVID-a?
Struktura gostov v letu 2022 je tudi podobna, kot je bila struktura gostov pred COVID-nem obdobjem, se pravi v letu 2019. Zanimivo je, da v letošnjem letu opažamo velik porast gostov iz Francije in Španije, tako da bomo dodali te trge kot ene izmed ključnih trgov za našo destinacijo.
Erika Lojko staja v naši družbi tudi po skladbi, o novostih bo tekla beseda, ostanite blizu. Radio Robin poslušate, Erika Koncut vas danes vodi med turistične destinacije. Pred skladbo smo načeli rezultate turističnega obiska v Vipavski dolini in Novi Gorici, katere novosti pa so pripravili. Zaupa nam jih direktorica Zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina Erika Lojk, ki ostaja v naši družbi.
V letu 2022 smo imeli, lahko rečem, kar nekaj novosti. Poleg tega obiska, ki sem ga že prej omenila, s katerim smo res zadovoljni, lahko izpostavim mesec juni. Sezona se je pri nas že tako in tako v letu 2022 začela, preko se je začela leta prej. Govorimo o obdobju že takoj po veliki noči in ko smo to zapazili, smo začeli z množično kampanjo nekaj na slovenskem, pa predvsem pa na tujih trgih in to se je obrestovalo, ker junija smo imeli tak obisk, da smo dosegli res rekordni mesec v obisku. Hkrati smo pa bili zelo aktivni pri naših aktivnostih.
Uspešno so prvič organizirali turistično pomlad, ki jo bodo letos nadgradili. V letu 2022 je bilo tudi kar nekaj novih odprtij.
Odprtje recimo učnih poti ob reki Vipavi, odprli smo center za obiskovalce na Sabotinu, muzej na prostem na Vinišču, muzej sanitete v Renčah in seveda smo bili prisotni na veliko športnih dogodkih, ki nam so dali sigurno določeno prepoznavnost, večjo prepoznavnost, tako v Sloveniji kot tudi v drugih evropskih in svetovnih državah. Nadaljujemo s tem trendom, udeleževali se bomo različnih dogodkov v sodelovanju z zunanjimi partnerji, kot so Ultra Trail Vipava Valley, Hike and Fly, rally, turnirji v namiznem tenisu nas čakajo jeseni in podobno.
Potovanje med destinacijami zaključujemo v Zavodu turizem Miran Kras, z nami je direktorica Arjana Besednjak Suhadolnik. Leto 2022 je bilo tudi tukaj resnično posebno v vseh pogledih.
Štartali smo odlično, do prve polovice smo beležili izredne trende, ne samo v primerjavi s preteklim letom, ampak tudi z letom 2019 in potem se je zgodil požar, kjer smo seveda potem imeli skoraj enomesečni popolni mrk. Iz velike stiske se je na to razvila v nadaljevanju zgodba, ki je nismo pričakovali. V avgustu, v septembru, v oktobru izreden obisk, seveda predvsem enodnevnih slovenskih gostov, kar se je odrazilo v skoraj 25-procentnem povečanju obiska največjih znamenitosti, predvsem pomnika miru, primerjavi s preteklim letom.
Enake številke so beležili tudi na področju prihoda gostov in nočitev. Številke naj bi bile celo v primerjavi z letom 2019 višje za petino.
To je super popotnica in si samo želimo, da ostane tako. Kar se tiče strukture gostov, lani seveda smo prišli skoraj na 80% domačih in 20% tujih.
Ta se je v letu 2022 ponovno obrnila, dobra polovica je bilo domačih gostov, 49% tujih.
Med obiskovalci, kar se tiče tujine, so na prvem mestu Italijani, ponovno, kar nas veseli, ker jih zdaj dve leti ni bilo. Sledijo Nemci, Madžari, Avstrijci in Nizozemci.
Povečuje se tudi število ponudnikov.
V letu 2023 se veselimo odprtja novega kampa. V pripravi je tudi zgodba novega Youth Hostla. Predvsem se pa zelo veliko dogaja na področju ponudbe, ki naj bi zadovoljevala goste, da bi se pri nas seveda zadrževali dlje časa. Veliko projektov izvajamo v sodelovanju s sosednjimi destinacijami in seveda se trudimo tudi polniti mesece, ki so bili do zdaj brez nekih posebnih dogodkov.
Januarja so pričeli s tekom z burjo.
Že v aprilu mednarodno tekmovanje psovca CIP, pa čudovit projekt, ki ga delamo z Vipavsko dolino, Ultra Trail Vipava Valley. Potem je v juniju predviden Kras Gravel, ki smo ga izvedli v preteklem letu prvič.
Nadaljujeta se tudi projekta Krasna kuhinja in Skupaj za Kras.
In znotraj tega projekta se bo prihodnje leto že vzpostavila nova trasa poti Zeleno srce Krasa, s katero bomo povezali vse tri občine in tudi ta projekt zasnovali tako, da bo imel dolgoročno noto izobraževanja.
V drugem delu oddaje se sprehodimo med željami varovancev doma upokojencev Nova Gorica. Ostanite blizu. Poslušajte Radio Robin, Erika Koncut sem danes z vami. Če smo pred skladbo potovali med turističnimi destinacijami v naših krajih, je sedaj čas, da se odpravimo v družbo varovancev doma upokojencev Nova Gorica. Naj uvodoma poudarim, da so bile prav vse gospe in vsi gospodje, ki sem jih srečala Novogoriškem domu pokojencev, resnično prikupni in verna vdiha. A začnimo s pogovorom z gospo Bredo Pertout. Koliko let pa imate, če mi lahko zaupate?
Zdaj imam pa 95 let. 95 let.
Lepo se držite?
Ja, lepo se držim. Če se čem lahko, se pa tudi hrdo držim.
Ravno kar smo praznovali novo leto, kaj so vaše največje želje v letošnjem letu?
Največje želje, da bi ljudje ne lagali in ne kradli. Samo to.
Za vam je kar nekaj pomladi, smo ravno kar povedali. Kaj je bil vaš največji življenjski nauk? Kaj ste se največ naučila?
Veste, največ sem se jaz naučila pravzaprav od živali. Od živali. Zdaj, ko sem bila 16 sort živali, 14, sem videla, kako so bolj pametni kot ljudje.
Recimo?
Recimo psi. Recimo tudi kokoši. Recimo ptiči. Vse je bolj pametno, pa boljše kot ljudje.
Kakšen primer, recimo, kje vidite razliko?
Meni se čudijo, kako sem jaz vzgojila pse. Ker tisti tvoji psi so bili tako pridni, da so ubogali na besedo. Kako jih pa vzgaja, se me vpraša, vsega samo z vzgledom.
Kaj pa danes najrajši počnete?
Najrajši, jaz ne morem kaj dosti početi, ker ne vidim in tudi slabo slišim. Drugače pa še zmeraj najrajši pomagam drugim. Jaz imam eno reč v sebi, da bodi zadovoljen, če lahko drugemu kaj narediš, ne če tebi drugi naredijo kaj. In potem nikar ne zahtevaj plačila, ker plačilo ni tisto, kar je vrednota, ki bi jo nekdo drug mogoče cenil. Jaz tistega ne cenim. Denarja sploh. Na denar se ne razumem, zato sem se ga zapravila, sem še hišo prodala, da sem lahko ljudem plačevala, kar sem jaz naredila.
V naši družbi je tudi Vilma Goljevšček.
Največ zdravja, največ tole, ker ja imam tudi težave s hrbtenico, pa azbestoza iz Anhova in tudi tole, ampak... Po drugi strani se pa želim, da bi ostala zdrava, da ne bilo imela preveč, da ne delala preveč težav ljudem tukaj. Veste, kako je? Tukaj so pa vse čudovite ženskice. Jaz pravim, tu že pri tej moji sosedki ne opozujem, pa mene, kako čudovite ljudje so tukaj notri. Dosti krat rečem, prav zbrani. Koliko krat sem že ponovila, prav zbranico, saj jaz imam tak občutek, tako sem presrečna, da ne morem biti bolj.
In čeprav jo pesti domotožje in...
Imam rada, tudi svojcem tako pogrešam, ampak mi to nadomešča, ker sem tu med temi dobrimi ljubeznivimi ljudmi. Ne vem, dosti krat rečem, ki se prav zbrani ljudje tukaj v tem domu, ne vrjam, da so tudi po drugot, ki bi skoraj ne mogla verjeti, da bi tudi drugot vsi tako enaki. To so tako prijazni leta tudi.
Nadaljujemo željo Angela Branka Koršič.
Jaz se želim, da bi bil zdrav, to je prvo delo.
Kaj še?
In še držina, da bila zdrava, ne?
Ni nam še zmanjkalo želja, slišite jih takoj po teh glasbenih minutkah. Na Radiu Robin danes poslušamo tudi želje varovancev doma upokojencev Nova Gorica za letošnje leto 2023. Sedaj je z nami 89-letni Anton Mihalj.
Da bi, dobro, standard ne se malo popravi in da bi naše delovce malo boljše plačali, in tako dalje, ker ne morejo tudi oni delati zastoj in je pomankanje delovna sila in ne vem še, kaj bi rekel.
Torej mislite na vaše tle delavce v domu?
Jaz to osebno na domu sem 5 let in sem zelo zadovoljen, ker tudi osebje je v redu, postrežba tudi in tako dalje. Se več kot toliko tudi ne može biti požrešen, ne.
Jih pa radi pohvalite.
Ja, pohvalim tisti, ki so prid, niso spravljih vsi, ampak večinoma so dobri. Ne bo zdravstveno osebje, ne bo vse naše osebje, več kot toliko je v redu. No.
Nadaljujemo pa v družbi gospe Zore Šulin.
O, da bi bila zdrava, da bi se še naprej imeli tako fajn, kot smo kolektiv in tle naša mentorca, gospa Mojca, vodi je duša naše hiše, no, lahko rečem. Ona je zmeri pripravljena, zadovoljna, jaz se bo utekla, ne, ne vteč. In tudi vse lahko pohvalim vse osebje in vseh so si res trudijo. Včasih pa tudi oni nima takih pogojev, kot bi lahko, ne. In da bi šlo lepo naprej.
Lepo.
Kaj, da z mojo cimro se imamo rade, ona plete tam, je tiho, jaz delam tukaj, sem tiho, potem ona gre dol, jaz lahko sem še tukaj, enkrat ena, enkrat druga, brez problema. Ja, in sem zadovoljna, da sem lahko prišla tukaj v dom po eni težki operaciji, ker doma moji otroci imajo, 3 imam, vsake svojo družino in so zaposleni in tako so oni brez skrbi, jaz sem pa preskrbljena. Sem se sama odločila, da grem v dom in tako sem razbremenila, me obiskujejo in sem imamo fajn.
Po skladbi imamo še 2 sogovornika, nikar ju ne zamudite, tako ko smo nazaj. Radio Robin, poslušate Erika Koncut, sem vas danes popeljala med želje varovancu doma upokojencev Nova Gorica. Preostala sta mi še 2 zanimiva sogovornika. Najprej izjemno vitalna gospa, draga Vera Dolenc. Kaj si želi v letu 2023?
Za letošnje leto si najbolj želim, da bi se svet umiril, da bi postali mičkem bolj človeški, da bi bili odnosi vsaj malo človeški, ker to je čist noro. Popolnoma jaz ne razumem več, res, da sem že toliko stara, da je težko to razumeti, ampak kljub temu. Ni to za normalnega človeka, to ni življenje, ne? Ker normalen človek se normalno razvija, dobro je, vse možne napeljave, vse možne izumi, vse možno je, ampak narava je pa le narava. Smo še zmeri samo ljudje. Nismo še nič drugega.
Gospod Dolenc je tudi dobra poznavalka astrologije, zato se nikakor nisem od nje poslovila brez vprašanja, kaj nam kaže v letošnjem letu zvezde. In odgovor je bil zavit še vedno v skrivnost.
Astrologija je dosti pokazala leto že, mislim, so astrologi, ki so res priznani astrologi, ki res vejo, kaj je gor nad nami, ker mi tukaj dol se lahko repenčimo z vsemi vladami, pa še z ne vem čim in z denarjem, ampak moč je drugje. In zato upam, da se v dogor strici zmenili, da bo za nas odspodi boljše.
Današnjo oddajo bom namenoma zaključila s pogovorom z varovancem Mironom Dolmarkom. Prisluhnimo. Kaj si želite v letošnjem letu? Kaj so vaše največje želje?
Ja, moje največje želje so to, da bi ostal vse toliko zdrav, kot sem zdaj. Da ne bi še kakšna roka šla. Dobro, malo sem ciničen, malo črnega humorja, ampak da bi ostali tako je, no.
Tako, ja. Kaj pa vas sicer najbolj osrečuje?
Jaz, veste, jaz ogromno berem in tako naprej, ne, in tudi internet, berem vsebine razno razne, zdaj jih predelujem Biblijo, ne, potem predelujem Talmud, ki marsikdo ne pozna, to je židovska Biblija, in tako naprej, da me stvari zanimajo, pa mi je lažje, no, tako da ni problem, ne. Pa tudi dost grem okoli ven, ne, kadar je lepo vreme, tako da jutri bo sonce in bomo šli, tako ja,
no, dobro. Da res. Kaj je bila vaša največja učna ura v življenju do zdaj?
Lejte, tako bom povedal. Najbolj mi je bilo, recimo, vojna za Slovenijo. Ko sem stal na strehi z dvemi puškami traljezi in ko nismo vedli, ali bomo užgali po teh bogih ljudeh ali ne, so naši poveljniki imeli toliko modrosti in pameti, da niso izdali tega ukaza. In takrat sem vedel, kaj življenje pomeni. Torej, da lahko v sekundi tebe ni več ali pa njih. In potem pa, veste, dosti lažje prenesete osebne zadeve, ne? Ker pač nimaš nog, kaj, ampak si živ, ne? Lahko bi bil pa mrtv že 21, ne?
S to mislijo o pomenu življenja zaključujemo današnjo oddajo. Hvala za vašo pozornost in prijeten ponedeljek. Še naprej želim Erika Koncut.